Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya Disemba 15 mwaka 2020, siku ambayo shirika la wakimbizi UNHCR linatimiza miaka 70. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Janga la corona au COVID-19 limesababisha athari kubwa katika elimu ya watoto kote duniani, na kuwachanja walimu dhidi ya COVID-19 ni hatua muhimu ya kurejesha elimu ya watoto hao katika mstari unaotakiwa, amesema mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Arnold Kayanda na taarifa zaidi.
Katika taarifa yake iliyotolewa leo, Bi Henrietta Fore amesema katika kilele cha janga hilo mwishoni mwa mwezi Aprili mwaka 2020, ufungaji wa shule nchi nzima uliingilia masomo kwa karibu 90% ya wanafunzi kote duniani. Ameongeza kuwa wakati idadi hiyo imeanza kushuka tangu wakati huo, lakini bado kuna dhana kwamba kufunga shule kunaweza kupunguza kusambaa kwa maambukizi, licha ya kuongezeka kwa ushahidi kwamba shule sio chachu kubwa ya maambukizi katika jamii, na matokeo yake ni kwamba wakati wa ugonjwa wakiongezeka katika nchi nyingi duniani, jamii zinaanza tena kufunga shule, na tangu Disemba mosi madarasa yamefungwa kwa karibu mtoto mmoja wa shule kati ya watano duniani kote, au watoto milioni 320. Kwa mantiki hiyo, mkurugenzi huyo mtendaji amesema UNICEF inatoa wito kwa walimu kupewa kipaumbele cha kupokea chanjo dhidi ya COVID-19 mara baada ya wahudumu wa afya walio mstari wa mbele na makundi mengine yaliyo hatarini zaidi kuchanjwa. Hii itawalinda walimu dhidi ya virusi hivyo na kuwaruhusu kufundisha ana kwa ana na hatimaye kufungua shule. B4 amesisitiza kuwa ingawa maamuzi ya mgawanyo wa chanjo hizo yako mikononi mwa serikali, athari za kuendelea kukosa au kutohudhuria masomo ni kubwa sana, hususan kwa watu wasiojiweza. Jinsi watoto wanavyoendelea kuwa nje ya shule, uwezekano wa kurejea unakuwa finyu, na ndivyo inavyoendelea kuwa vigumu kwa wazazi wao kurejea kazini.
Sasa tugeukie masuala ya utaifa. Kutana na Mfo Modise, mama wa watoto wanne ambaye licha ya kuishi nchini Afrika Kusini, hana uhakika utaifa wake, na hivyo anashindwa kupata huduma za msingi kama vile afya. Na hofu yake kubwa ni kwamba shida inayomkabili yeye ya kukosa utaifa inaweza kuhamia kwa watoto wake, labda apate utaifa wa Afrika Kusini. Ahimidiwa Lotu na maelezo zaidi.
Katika jimbo la Kaskazini Magharibi nchini Afrika Kusini, tunakutana na Mpo Modise, mama wa watoto wanne, ambaye hana uhakika wa umri wake kwa kuwa hana cheti cha kuzaliwa kuthibitisha hilo. Mpo hana utaifa na ana hofu kubwa.
Insinze impolaile.
Ni kama vile nimekufa ingawa niko hai. Usiku siwezi kulala. Nafikiria kuhusu maisha yangu. Nawaza ni wapi nitaishia na hadhi yangu. Maisha yangu ni magumu. Nadhani nilitelekezwa na mtu ambaye nafikiria ni mama yangu wakati nina umri wa miaka 5.
Kila aendapo aliitwa mgeni na alipigwa, na Mpo hajawahi kwenda shule. Mama huyu anaamini kuwa mtu anayedhaniwa kuwa mama yake mzazi alimtelekeza kwenye kitongoji cha Brits mwaka 1994. Tangu wakati huo amekuwa akihama kutoka makazi moja hadi mengine, hadi familia zilipochoka kumchukua. Kwa kuwa hana nyaraka kama cheti cha kuzaliwa kuthibitisha utambulisho wake, Mpo hawezi kwenda shule. Amekuwa akisalia nyumbani akifanya kazi kama vile kuosha vyombo, kufua na kupika. Hafahamu kusoma wala kuandika. Mpo hafahamu hata ndugu yake mmoja ambaye anaweza kumwelezea yeye asili yake ni wapi.
Nalijipa mbili.
Sasa nina watoto wangu mwenyewe. Kama ningalikuwa na kitambulisho, ningalifanya kazi mashambani ili kusaidia watoto wangu. Lakini nani atakuwa kazi bila kitambulisho?
Hadi sasa Mpo kupitia kanisa anaendelea kusaka haki yake ya kupata utaifa, na amebaini mpango wa kupeleka watoto wake waasiliwe.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tamsikia Bi Gertrude Mongela, aliyekuwa katibu mkuu wa mkutano wa nne wa wanawake uliofanyika mjini Beijing, China miaka 25 iliyopita, na anazungumzia kuhusu mtazamo wake juu ya usawa wa kijinsia. Usibanduke. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP wiki iliyopita limefungua tena soko kubwa la wakulima kwenye kambi ya wakimbizi wa Rohingya Cox's Bazar nchini Bangladesh baada ya kulifunga kwa miezi kadhaa kufuatia mlipuko wa janga la corona au COVID-19. Soko hilo ambalo ni sehemu ya mradi wa WFP ni neema sio tu kwa wakimbizi bali pia jamii inayowahifadhi. Jason Nyakundi na taarifa zaidi.
Hili ni soko la wakulima katikati ya kambi ya wakimbizi wa Rohingya ya Cox's Bazar. Sasa maisha yamerejea kama kawaida baada ya miezi kadhaa ya kufungwa kwa soko hilo kupunguza hatari ya COVID-19. Soko hili lilianzishwa na WFP kama sehemu ya miradi yake kwa lengo la kuhakikisha wanapata chakula safi kutoka shambani kwa ajili ya lishe bora. Poppy Barua ni mmoja wa wakulima wadogo wadogo ambao ni mwenyeji na ni mchuzi mwenye meza kwenye soko hili. Mumewe alikuwa dereva wa lori, alipata ajali na sasa hawezi kuendesha lori tena, lakini anamsaidia mkewe kuuza sokoni mboga mboga na matunda. Na Poppy anatumia bidhaa hizo pia kutengeneza achali inayopendwa sana na wateja wenyeji na wakimbizi.
Naweza kutengeneza achali ya mizaituni, achali ya ukwaju na achali ya matunda damu, na lakini pia naweza kutengeneza achali ya maembe. Na huu ni msimu wa matunda aina ya tokpata, hivyo natengeneza achali ya kutumia majani hayo pia.
Katika achali hiyo, anachanganya viungo vingine mbalimbali kiwemo binzari, chumvi, pilipili na vitunguu swaumu na mboga zingine kutokana na msimu. Nchini Bangladesh kuna misimu sita ya kilimo. Unakuwa na aina tofauti za matunda na mboga mboga, na idadi kubwa ya wakulima ni wanawake. WFP imeamua kutoa mafunzo na mikopo kwa wanawake hao ili waweze kuanzisha biashara zao kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi na kusaidia familia zao. Wengi biashara wanayofanya ni ya kuuza sokoni kama Poppy, na kwa wastani huwapa kipato cha hadi dola 1045 kila mwezi wa kwanza wa kuanza kwa soko. Poppy anasema,
baada ya kujiunga na soko hili la wakulima, tunafanya kila kitu wenyewe. Tunalima mboga mboga, tunazivuna na kuziuza. Na kwa sababu tunazilima, basi tunajilisha, kulisha watoto wetu na pia kupata lishe.
Kwa mujibu wa WFP, mradi huu wa soko la wakulima umebadili maisha ya wakazi wa Cox's Bazar na kuleta faida kubwa sio tu kwa wakulima kama Poppy, lakini pia kwa wakimbizi wa jamii zinazohifadhi wakimbizi hao.
Naam, na sasa ni wakati wa makala ambapo aliyekuwa katibu mkuu wa mkutano wa nne wa wanawake huko Beijing, China, Bi Gertrude Mongela anaeleza anavyoiona dhana ya usawa wa kijinsia. Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania amezungumza na kiongozi huyo miaka 25 baada ya mkutano wa Beijing.
Miaka mitano iliyopita viongozi wa dunia waliamua kwamba watafikia malengo 17 ya maendeleo endelevu ifikapo mwaka 2030. Na moja wapo ni lengo la usawa wa kijinsia, lengo namba 5. Kwa maoni yako, unadhani hili lengo litafikiwa au nini kifanyike hili lengo lifikiwe duniani kote?
Mimi ninachosema, usawa ni neno pana sana sana, na mimi siku zote nimekuwa nikisema hivi, usawa ni kitu gani? Ni Maria kuwa sawa na Juma? Hapa lazima tujiulize. Au ni Juma kuwa sawa na Mariamu? Mimi na uwezo wa kubeba mimba miezi 9, siwezi nikaanza kudai mwanaume naye bebe mimba. Huo sasa ni kichaa. Lakini usawa tunaoudai ni ule wa binadamu. Mimi ni binadamu, nipate haki zote ambazo binadamu anapaswa kuwa nazo. Sasa hapo ndio inakuja mtihani. Kuna kabila sehemu nyingi hapa Tanzania ambapo hata ardhi mwanamke hawezi kurithi, ni kwa mila na desturi za hizo. Lazima tuzibomoe mila za namna hiyo, ni kandamizi, kwa sababu ardhi ni njia kuu ya uchumi. Lakini usawa tu mimi siuhitaji mwingine. Unaweza kuta huyu bwana na minyoo na malaria na najisifu ya kwamba niko sawa na bwana X, na matatizo yote aliyonayo ni maskini wa kutupa. Kwa hiyo lazima wote tuwe macho, tunatafuta usawa upi?
50% ya uongozi ifikapo mwaka 2030 unaizungumziaje?
50% nayo ni neno tumelitumia kurahisisha, lakini bado tunarudi pale pale, ule usawa wa fursa. Isifike mahali tukasahau kwamba fursa ndio tunaitafuta. Mimi sigari hata tukifika wanawake 60%, tatizo liko wapi? Rwanda wamefika, fursa wameipata, inawezekana tukawa zaidi ya 50. Hile isikatazo wakasema, umeshafika 50 kwa 50. Nisifungiwe mlango kwa sababu ni mwanamke. Sisi tulipoingia kwenye uongozi ilikuwa ni tatizo. Kwanza watu wanakushangaa. Mimi mara nyingi nilikuwa nikienda nikiwa waziri, tumeenda kwenye shughuli na mume wangu. Watu wamejipanga wakimwona mume wangu kavaa suti wanamkimbilia wanafikiria ndio waziri. Paka naambia waziri ni yule pa. Unaona? Mambo kama hayo. Kwa hiyo tunachotafuta ni fursa sawa zisizo bagua mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo 50 kwa 50 tuifikie, na kama tuna uwezo tuipite. Mbona kilimo hakuna aliyesha tukatasa kushinda mashambani? Kama ingekuwa ni kutuhurumia, basi tuhurumiwe na kwenye kazi ya suruba kama ile ya kulima. Tuambiwa kaeni nyumbani tu akina mama mpumziki. Kama tunavyoambiwa kwenye uongozi.
Shukrani sana Bigetu Limongela kwa maoni hayo. Na sasa tuelekee mashinani. Leo tunakutana na Dr. Dennis Mukwege. Huyu ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, lakini pia ni daktari bingwa masuala ya wanawake katika hospitali ya Panzi Bukavu nchini DRC.
Je me rappelle d'une petite fille que j'avais soignée.
Nakumbuka mtoto wa kike ambaye nilitibu baada ya familia yake yote kuwawa. Alibaki mwenyewe kwa sababu alikuwa amechukuliwa kama mtumwa wa kingono akiwa na umri wa miaka 9. Na wakati msichana huyu aliwasili hospitalini ya Panzi, alikuwa na umri wa miaka 12 na alikuwa na ujauzito. Hangeweza kujifungua kwa njia kawaida kwa sababu mwili wake ulikuwa haujakomaa, na kwa kuwa alikuwa msituni, hakukuwa uwezekano wote wa kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo aliugua ugonjwa wa fistula na ndipo alipoletwa hospitalini. Na baada ya kumtibu na kupona, hakujua kusoma wala kuandika kwa sababu alikuwa mtumwa wa kingono msituni. Lakini msichana huyu leo hii anahitimu kuwa muuguzi mwezi Juni mwakani. Huu ni mfano mwenyewe. Baada ya kupokea matibabu kupitia programu maalum, leo ana matamanio ya kusaidia watoto wanaopitia madhila aliyopitia.
La même chose qu'elle.
Asante sana Dr. Dennis Mukwege kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo, nami nahitimisha jarida letu Jumanne ya leo kutoka Umoja Mataifa, lakini nakwambia kwamba sasa tumefungua ukurasa wa Twitter ambao utamulika habari tu za Umoja Mataifa. Usikose kutembelea na kutufuatilia at habari za UN, na subscribe kwenye channel yetu ya YouTube habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja Mataifa. That's